Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. O'tgan savog'imizda Nabi sallallohu alayhi va sallamning Madinaga hijrat qilgani to'g'rali so'z bo'lgan edi. Endi bugungi savog'imizda Muhammad Abdulloh rahimahulloh aytadi. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام نبي صلى الله عليه وسلم مدنيجي جاي غسخنن كين وكس إسلامنن باسخا وكم ديني سولارده ورندوغا جني آدم دارغي جيتكزوغي بيرولد سول بيرولغن شريغتن باسخا وكم ديني زكيت ورزا خاج جيخات جني آزان جني جخصلقا بيرو جمانتن قيتارو جني سوغان اخصغن شريغت وكم ديري ديد نبي صلى الله عليه وسلم أخذ على هذا 10 سنين نبي صلى الله عليه وسلم وصى دعوتهم üstünde 10 سنين 10 жыл болды. وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. Осыдан кейін яғни نبي صلى الله عليه وسلم Мединеде 10 жыл қалғаннан кейін әлемнен өтті. Ақиқатта Нәби саллаллаху алейхи ва саллам Мединеге келгеннен кейін шариғаттың негіз өкімдері түсті және дін толық болды. Пайғамбар алейхиссалату ва саламның келуінен мақсады Аллах субханаху ва тааланың бұйырған шариғатын елдерге жеткізу еді. Шариғат жеткізілгеннен кейін Nabi sallallahu alayhi wa sallam bol dünyada qalatı istitin jumısı joq. Balkim özi aytqanday Abu Bakr radhiyallahu anhu jani sahabalar men birgen turgan waqtında Nabi sallallahu alayhi wa sallam pendelerdin biri dünya men ahirettin arasın qalaw berildi. Biraq ol Allah'ın алдындағы, яғни ахиретті таңдады дегенде Абу Бакр радийаллаху анху бұл сөз Нәби саллаллаху алейхи ва саллам өлімді хабары келгенін түсініп жылады. Сонда адамдар бұл кісі неге жылаватыр деп таң қалған еді. Бұл дәлелді Абу Бакр радийаллаху анху Нәби саллаллаху алейхи ва салламға өте жақын адам болып және о кісінің әр бір әрекеті және сөзін басқалардан көре жақсырақ түсінетін кісі екеніне сахабасы, яғни досы екеніне дәлел болады. Нәби саллаллаху алейхи ва саллам сол хаджатул вада хаджын орындағаннан кейін Мединеге қайтқаннан кейін Рабиул Ауалдың бас сафардың ақырғы жағында ауырды және Рабиул Ауалдың яғни өткен айымыздың басында одан да ауруы күшейіп ақыры 12-ші Рабиул Ауалда Аллах субханаху ва тааля Нәби саллаллаху алейхи ва салламға осы дүниеде жазған уақыты біткен менен о кісінің жанын алады. Нәби саллаллаху алейхи ва саллямның сахабалары ол кісі Мединеге келген уақытта қандай қатты қуанған болса, о кісі өмірден өткеннен кейін өте қатты жаман қайғыға түсті. О кісі әлемнен өткен уақытта Абу Бакр радийаллаху анху жанында жоқ еді. Ол кісіге хабар жетіп, Абу Бакр радийаллаху анхуға хабар жетіп келгеннен кейін үйге келіп Нәби саллаллаху алейхи ва саллам қайтыс болғанын кіріп анық білгеннен кейін адамдардың арасына шығады. Шықса Умар ибн Хаттаб радийаллаху анху адамдардың арасында тұрып, кімде кім Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öldü dese, men onu öldüremin dedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Musa aleyhi salatu vesselam Rabbisinin yoluğuğa ketken siyaktı, ketti dedi. Kelgenden kiyin kimde kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ölgen dese, solardın ayak kollarını kesed dedi. Bol jağdayda hakikatta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di joğatıp koyuğu sahabalarga öte kattı asir etti. Sonday kattı asir etkenden Umar ibn al-Khattab radıyallahu anhu Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'nin ölgenine senbeytin, senbegen jağdayga jetti. Bırak osu ümmettin sıddıqı bolgan Abu Bakr radıyallahu anhu kirip Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'nin ölgen ekenin anıqtağından kiyin eldin arasına şıgıp kimde kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga kulşılık kılıp jürgen bolsa o kisi öldü, kimde kim Allah'a kulşılık kılatın bolsa Allah tiri ol ölmeydi dedi. Sonda وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o kisi tek kana Allah'ın bir yelşisi idi. O kisiden burunda kança kança Allah'ın yelşileri ötüp ketken, eger ol öletin bolsa, nemesi öltiriletin bolsa, sendir artka kaytıp artka kaytasındar mı? Jede innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sen de ölesin, olar da öledi degen ayatı okuyan vaktinde adamlar jıladı. Bol ayatın katı ağırlığından Umar ibn al-Khattab radıyallahu anhu aytadı, sol kaygının küçülüğünden bunu ayatı en birinci ret yestip atkan siyaktı boldum dedi. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'nin anık ölgenin мен білгенімнен кейін мені аяғым көтер алмай қалды дейді. Аяғы дірілдегеннен жерге құлап түсті. Адамдарға өте қатты қайғылы күн болды сол. Нәби саллаллаху алейхи ва салламды сахабалар киімін шешпей о кісіні құрметтеген жағдайда киімінің өзінде жуды. Содан кейін үш киімге кепендеп имамсыз адамдардың барлығы әр бірі бөлек-бөлек о кісіге жаназа оқып, Абу Бакр радиаллаху анхуның осы үмбеттің пайғамбар алейхиссалату вассаламдан қалған халифасы екеніне байат бергеннен кейін сәрсенбі күні Нәби саллаллаху алейхи вассаламды сол өлген жерінде жерледі. Өлген жеріне жерлеуінің дәлелі Абу Бакр радиаллаху анху айтады, Наби саллаллаху алейхи ва салламнан есіткенім дейді, пайғамбарлар өздері өлген жерлеріне жерленеді, көміледі деген хадисін айтқаннан кейін сахабалар Наби саллаллаху алейхи ва саллам Айша радиаллаху анханың алдында соқсының құзрасында, соқсының жататын үйінде өлген болғандығы үшін Айша радиаллаху анханың үйіне көміледі. Осы менен Нәби саллаллаху алейхи ва салламның осы дүниедегі болған өмірі бітеді. Бірақ деп атыр, ва динуху бақин, Нәби саллаллаху алейхи ва саллам бұл дүниеден кеткені менен шариғаты да Аллах пайғамбар алейхиссалату ва саллам отыр жүрген шариғаты кетіп қалған жоқ. Ол бар. Ол қиямет кешін ешқандай өзгермей қалатын дін, ва динуху бақин деп отыр. Бұл діннің, бұл пайғамбардың, ол пайғамбарға түскен бұл Құранның өздерінен бұл бұрынғы болған жағдайларынан, ұқсастарынан айырмасы үлкен. Бұрынғы пайғамбарлар әр бірі өзінің қауымына жіберілетін. Амма Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам келешекте айтылатындай бүткіл жер жүзіндегі жын және адамдардың бәріне жіберілген. Басқа діндердегі, басқа діндер өздерінің қауымына болатын болса, бұл дін қиямет кешейін қалатын дін. Басқа пайғамбарларға түскен шариғат немесе кітаптар өзгертіріліп жіберілген болса, олардың сақталуы адамдардың өзіне тастап қойылған болса, бұл діннің сақталуын Аллах субханаху ва таала өзінің кепілдігіне алған. Алла айтады: "Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун". Біз бұл Құранды түсірдік және біз оны сақтаушымыз дейді. Және Нәби саллаллаху алейхи ва саллам хабар береді: "Ла тазалу таифатун мин уммати захирина алал хақ хатта ятия амруллах". Осы үмбеттен ақиқаттың үстінде ашық болып ардайым болатын бір тайфа, бір бөлек адамдар қияметке шейін болады деді. Осы қауымдар себепті Аллах субханаху ва таала сол қауымдарды бір себеп қылып пайғамбарына түскен вахиді сақтайды. Бәлкім сақтауды Аллах субханаху ва таала өзінің кепілдігіне алады. Осы сақтаған нәрсесінің ішіне Нәби саллаллаху алейхи ва саллямның айтқан хадистері де кіреді. Сол үшін осы үмбеттің басқа үмбетте болмаған және бір ерекше сипаты бар, ол не? Бұл үмбетте иснаттың барлығы. Мухаммад ибн Сирин рахимахулла айтқандай: «Ал-иснаду мина дин, лаулал иснаду лақала ман шаа ма шаа». Бұл иснат, яғни пәленші пәленшіден айтып атыр деген, бұл иснат дінден. Егер иснат болмағанында қалаған адам қалаған сөзін айта берген болатын дейді. Аллах субханаху ва таала Нәби саллаллаху алейхи ва саллямның хадистерін осы үмбеттің ерекше сипаты болған осы иснатпенен сақтап қойды. Үмбетте осындай бір қазіргі күндегі осы шығып тұрған компьютерлердің немесе осындай бір жаттайтын аппараттардың адасып қалу мүмкін болған нәрселерінде адаспайтын бір жаттау сипаттары болған бір кісілерді Алла субханаху ва таала үмбетте жаратып қойды. Солар арқалы Нәби саллаллаху алейхи ва саллямның хадисін сақтап иснат берген. Қай бір хадис сахих, қай бірі заиф, қай бірі амал қылынады, қай бірі амал қылуға жарамайтын хадистер екені сақтап, баяндап, үмбетке жеткізіп қойылған. Сол үшін айтып отыр: «Ва динуху бақин». Діні Нәби саллаллаху алейхи ва саллям өткеніменен ол кісіге түскен дін қалушы. «Ва хаза динуху» деп отыр. Міне, алдымызда тұр деп отыр дін. «Ла хайра илля даллал уммати алейхи». Қандай бір жақсылық болатын болса, өзін үмбетін соған бастады, соған сол жақсылықты көрсетті. Қандай жамандық болатын болса, өз үмбетін сол жамандықтан ескертіп қайтарды. Нәби саллаллаху алейхи ва саллям Имам Табаран рахимахуллах шығарған хадисте айтады: ما بقي شيء يقرب من الجنه ويباعد من النار الا وقد بين لكم. Қайбір жаннаттан жақындататын, тозақтан ұзақтататын нәрсе болатын болса, сендерге сол нәрсе баяндалды деді. Және басқа бір хадисте айтады: қайбір үмбетке бір пайғамбар жіберілетін болса, кана хаққан алейхи, оған ақиқат, бір оған бір міндетті еді деп отыр. Өзі білген жақсылықтарын үмбетіне үйретуі және өзі білген жамандықтардан үмбетін ескертуі оған міндетті болған еді. Алла оны парыз қылған. Алла айтады: «Я айюхар расулу баллиғ ма унзила илейка мин раббик». Ей пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, сен Раббіңнен түскен нәрсені үмбетіңе жеткіз деп отыр. Осылай Аллах субханаху ва таала пайғамбар алейхиссалату вассаламға түскен діні пайғамбар алейхиссалату вассалам арқалы жеткізілді. Қай бір жақсылық болса баяндалды, қай бір жамандық болса одан ескертілді. Айтады: «Уал хайру ладзи далла алейхи ат-таухид». وجميع ما يحبه الله ويرضاه. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem körsetken jaqsılıqtardın işindegi en basında turatın nersi ol tavhid. Tavhid Allah subhanahu wa ta'ala'nın jalgız özüne kulşılık kılu. Eger osı tavhid bolmaytın bolsa odan keyin eş bir amal dürüst amal bolıp eşeptelmeydi. Odan keyin Allah jaqsı körüp razı bolatın baska amaldar sol tavhidtin üstüne kurulat. Егер адамда осы Наби саллаллаху алейхи ва саллам көрсеткен жұмыстардың басында тұрған таухид болмаса, одан кейін қандай Алла жақсы көретін, разы болатын амалдарды қылса да, оған істеген амалының пайдасы жоқ. Сол үшін ең бірінші көрсеткен нәрсесінің басында тұрған нәрсе таухид, сол сияқты одан басқа Алла жақсы көріп разы болатын нәрселер. Ва шарул лази хаззара минху ш-ширк وجميع ما يكرهه الله ويأباه. Және Нәби саллаллаху алейхи ва саллам ескерткен жаман нәрселердің басында тұрған нәрсе ол ширк. Және сол сияқты Алла жек көріп жақтырмайтын амалдар, сөздер барлығы. Адам қанша Алла жақтырмайтын жаман жек көретін нәрселерді тастаса да, ол ширкті істесе, бүткіл жамандықтың басында тұрған нәрсені істеген болып есептеледі. Осы ширкпенен қанша жақсылықтарды істесе, қанша жамандықтарды тастаса да, одан істеген жақсылықтары қабылданбайды, жамандықтан сақталынғандығы үшін ол сауап алмайды. Демек, кімнің жақсылығы жақсылық болып есептелетін болса, жамандықтан сақталынғандығы үшін әзір алу деген үміті болатын болса, ең бірінші таухидқа мән беріп, соменен ширктен сақталуға әрекет қылу керек. Муаллиф рахимахулла айтады: "Ба'азаһуллаһу иләннәси кафа ва афтаралаллаһу таъатаһу әлә жамиъи сақалайнил джинни вәл инс". Аллаһ субханаһу ва тааля бол пайғамбарды, яғни Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямды бүткіл адамдардың барлығына жіберді. Және соменен бірге адамдарға да, жындарға да, солардың барлығына Наби саллаллаху алейхи ва саллямға мойынсынуды парыз қылды. Аллах субханаһу ва тааля айтады: "Құл я айюхан насу инни расулуллахи илейкум жамиа". Ей Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, оларға айтыңыз: "Инни расулуллахи илейкум жамиа". Ей адамдар, мен сендердің барлығыңа жіберілген Алланың елшісімін дейді. Наби саллаллаху алейхи ва саллям сахихайндағы хадисте айтады: "Утиту хамсан лам йутахунна ахаду мин ал-амрия мин қабли" дейді. Мен өзімнен бұрынғы пайғамбарлар берілмеген 5 сипатты берілдім дейді. Алла субханаху ва тааля ерекше 5 сипат берді маған дейді. Солардың бірі: "Канан набийю юбасу аля қаумихи хасса وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً". Өткен қауымдарда пайғамбар өзінің қауымына ерекше болып жіберілетін. Мен бүткіл адамдардың барлығына жіберілдім деп отыр. Енді кімде кім? Осы дүниеде болып Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның пайғамбарлығы келгеннен кейін осы дүниеде өткен болса, соменен бірге Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның пайғамбарлығын естіп тұрып, о кісіге иман келтірмей өтетін болса, ол тозақ иелерінен болады. Хадис сахих Муслимде Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Менің жаным оның қолында болған Аллаға қасам айтамын" дейді. "Мені осы үмбеттен қайбір яхуди немесе насрани естіп, соменен маған иман келтірмей өлетін болса, ол тозақ иелерінен болады" дейді. Бұл дәлел қылады: Наби саллаллаху алейхи ва саллямның шариғатынан шығуға ешкімнің ақысы жоқ. Кімде кім пайғамбар алейхиссалату ва саллямның шариғатынан шығуға менің ақым бар десе, немесе о кісіден кейін қандай бір пайғамбар бар десе, немесе о кісінің үмбетінде сондай бір әулиелер бар, шариғатты өзінше өкім шығарып, өзіне бөлек шариғат қылып алады деген ойда болатын болса, ол сөзін айтпаса да, егер айтпаса да сол істерімде болатын болса,
ол кәфір болады ол. Егер айтатын болса, ол уақытта оның күфірлігі ашық болады. Сол үшін Нәби саллаллаху алейхи ва саллямға пайғамбарлық келгеннен кейін, ол кісі осы дүниеге ақырғы пайғамбар болып жіберілгеннен кейін, ол кісіден кейін болатын ешқандай пайғамбар жоқ. Ол пайғамбарлардың ақыры, ол кісіге түскен діндердің ақыры және ол кісіге түскен Құран кітаптардың ақыры болып есептеледі. Муаллиф рахимахулла айтады: "Ва акмалаллаху бихиддин". Аллах субханаху ва тааля пайғамбар алейхи салату ва саламды жіберу менен осы ислам дінін толықтырды. Аллах айтады: "Аль-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум ал-ислама дина". Осы күнде сендердің діндеріңді толықтатып бердім. Және ниғматымды да бітірдім. Және сендерге дінді ислам деп разы болдым. Дейді. Бұл да неге қылады? Бұл дін толық, ешқандай бір кемшілікке, ешқандай бір асықша нәрсеге қажет емес. Ешқандай бір жаңалыққа қажет емес, онда бір ешқандай бір кемшілік те жоқ. Енді дін толық болғаннан кейін кімде кім оған егер артықша бір нәрсе қосатын болса, ол тура тілімен айтпаса да ішінде істеген жұмысы немесе айтқан сөзі бұл шариғат кем екен деген мағынаға дәлел қылатын жұмыс істеген болады. Себеп, әр бір нәрсе толық болғаннан кейін оған бір нәрсе қосылатын болса, оны кемдікке алып барады. Оны кемшілігі бар деген сөзге алып барады. Амма кімде кім шариғат толық десе, дін пайғамбар алейхиссалату вассаламға түскен дін толық десе, ол не істеу керек? Ол осы дінге ешқандай бір нәрсені қосу да керек емес, одан ешбір нәрсені алу да керек емес. Кімде кім осы дінге бір жаңалық қосатын болса, ол дінде бидат қылған болады. Нәби саллаллаху алейхи ва саллям: "Куллу бидатин далала". Әр бір дінде жаңалық шығарылған нәрсе ол адасу, әр бір адасу тозақта болады дейді. "Күл" деген сөз араб тілінде бүткіл барлық нәрсе деген мағынада. Яғни бидаттың бүткіл түрлері. Ол бид'а хасана деп айтады біреулер, біреулер бид'а сайя деп айтады. Бұл бидаттардың арасында ешқандай айырмасы жоқ. Нәби саллаллаху алейхи ва саллям бидаттың барлығы жаман деді. Сол үшін Ибн Умар радиаллаху анху айтады: "Күллі бидатин далала, ва ин раа ан-насу хасана". Бүткіл бидаттардың барлығы адасу болып есептеледі. Адамдар оны жақсы бидат деп ойласа да. Демек, бұл шариғаттағы өкім адамдардың ойы немесе олардың көңілдеріне жаққан жағдайға қайтпайды, бәлкім шариғаттың шегі Аллах субханаху ва тааланың және пайғамбар алейхиссалату вассаламның сөзіне, вахиға қайтады. Және кімде кім және егер дінде бір бидат керек бұ дейтін болса, бидат кіргізуге қажет деп айтатын болса, демек Нәби саллаллаху алейхи ва саллям дінді толық жеткізбепті, бұл дін әлі бізге толық жетіп кепепті деген сөзді айтқан болады. Сол үшін имам Малик рахимахулла айтады: "Ман қала анна фил ислами суннатан хасана", яғни бид'а хасананы айтып отыр, "фақат заама анна Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям ханар рисана". Кімде кім осы дінде жақсы сүндет бар десе, яғни бір адамдардың ойына қажет болған бір сөз бар, немесе құлшылық, немесе ибадат, немесе зікір бар деп ойласа, ол Нәби саллаллаху алейхи ва саллям осы дінді жеткізуде қиянат жасапты деген сөзге барған болады. Сол үшін сөзінде айтады имам Малик рахимахулла: "Мә ләм якун яума идин дина, ла якун ул яума дина". Сол Нәби саллаллаху алейхи ва саллям уақытында болмаған дін қазірде дін болмайды. Яғни, кімде кім діннің негізін білемін десе, Нәби саллаллаху алейхи ва саллямның жағдайы және оқысының сахабаларының жағдайына қайтсын. Сонда толық дінді алады. Кімде кім егер адамдардың ойларына немесе олардың көңілдері жаққан нәрсеге қайтатын болса, онда адасады. Қайбір мәселеде егер адамдар келіспей қалатын болса, Аллах субханаху ва таала үйретеді. Фа ин таназатум фи шейин фарудуху иля Аллахи ва Расул. Ин кунтум тумнуна биллахи ва йаумил ахир. Егер бір нәрседе келіспеушілікке баратын болсаңдар, оған Аллах және Расулына, ол мәселені Алла мен Расулына қайтарыңдар. Аллаға қайтару деген Құранға қайтару, Расулына қайтару дегені сахих сүннетіне қайтару. Енді кімді кім? Құран сүннетке қайтаруға оның білімі болмаса, ол тыныш отырсын. Яғни бұл жерде Аллах субханаху ва таала тартысып қалсаңдар, Құран сүннетке қайтарыңдар дегені, егер Құран сүннетке қайтаруды білсеңдер дегені. Демек, әр кімді тартыса бермеу керек екен. Бәлкім бір нәрсені ақиқатқа жету мақсатта өзі білгенше бір нәрсені анықтамақшы болатын болса, ол уақытта Алла айтады: "Фасалу ахладзикрин кунтум ла таалямун". Егер білмесеңдер, білетін иелеріне, білім иелеріне сұраңдар. Білмесеңдер де тартса беріңдер, әйтеуір бір күн ақиқатқа жетесіңдер тартса беріп деген жоқ. Ол жерде тартыссаңдар, Құран сүннетке қайтарыңдар деп отыр. Енді Құран сүннетке қайтаруға оның білімі болмасашы, онда сол Құран сүннетке қайтаруға күші жететін, ол Құран сүннетті түсінетін, алхамдулиллах төбеде айттық, қиямет кешін осындай үмбетте шыққан ғалымдар бар, соларға қайтарылады. Алла айтады: "Ва махталафту фихи ми шайин фа хукмуху иля Аллах". Қайбір нәрседе егер келіспеушілікке баратын болсаңдар, оның үкімі Аллаға қайтады дейді. Яғни Алланың шариғатына. Бұл шариғатты бидат, шариғатқа бидат қосушыларға жауап. Амма кейбіреулер шариғат қазіргі күнге жарамайды, шариғатты егер өкіммен жүретін болса, қазір күнде өте бір ауыр жағдайға түсіп қаламыз дейтін болатын, осындай сөздер иесі болатын болса, боларда бір төбедегі айтқан надандардың бірі. Аллах субханаху ва таала Құранда хабар беріп айтады: "Ва ма жаала алейкум фид-дини мин хараж". Аллах субханаху ва таала сендерге діндеріңде ешқандай бір тарлық қылған жоқ. Ма юридуллаху лияжаала алейкум мин хараж. Аллах субханаху ва таала сендерге діндеріңде бір тарлық қылуды қаламайды. Юридуллаху бикумул юсра ва ла юриду бикумул уср. Аллах субханаху ва таала сендерге жеңілдікті қалайды, сендерге ауырлықты қаламайды дейді. Кімде кім егер осы Құранда немесе Алла түсірген шариғатта осы күндегі жағдайға сай келмейтін өкімдер бар десе, қазіргі күндегі адамдардың ақылдарына сай келмейтін мәліметтер немесе хабарлар бар деп айтатын болса, ол бәле ол хабарда емес, ол бәле ол адамның өзінің ақылында. Ешқашан ғалымдар айтқандай, ешқашан дұрыс ақыл болатын болса, бұл шариғатқа қарсы келмейді. Егер кімнің ақылы, егер шариғатта түскен бір хабарға немесе өкімге қарсы келіп атса, ол шариғаттан айып іздемесін, айыпты өзінің басынан іздесін оны, өзінің ақылынан іздесін, оның бәлесі өзінің басында. Амма шариғатта ешқандай бір кемшілік жоқ. Себеп төбеде айтқандай: "Аль-яума акмалту лакум динакум", діндеріңді толық қылып бердік. Салман аль-Фариси радиаллаху анхуға яхудилердің бірі келіп: "Сендердің пайғамбарларың бәр нәрсені үйретіпті. Қажетханаға кіріп қалай нәрсе не істеуді де үйреткен екен, солай ма?" десе: "Я" дейді. "Наби саллаллаху алейхи ва саллям бізге бәр нәрсені үйретті. Қажетханаға кірген жағдайды да үйретті. Біз қажетханаға кірген уақытымызда қиблаға алды жағымыз менен арты жағымыз мен отыруымыздан қайтарды. Және тас істеткен уақытымызда, яғни истинжада, үш тастан аз істетпеуімізді, яғни аз істетпеуімізге бұйырды. Және сол сияқты оң қолымызды истинжада істетпеуімізден қайтарды. Сол сияқты және сол истинжа қылған уақытымызда, яғни мұстахаб деп айтады бізде, сол айуанның еті жиілетін, яғни айуанның несі, тезегі және сол сияқты сүйегін істетуден қайтарды дейді. Бұл дәлел қады. Аллах субханаху ва таала пайғамбарына түсірген дін ешқандай бір артықша нәрсеге де қажет емес. onda bir kemşilik de yok. Bol tolıktın, osu künge şeyin jetip gelgen, en salimet şariğat osu. Allah subhanahu wa ta'ala, eş bir pendeden, bol şariğattan baska eş bir şariğattı kabılamay. Kimde kim, osu dinden, baska bir jol menen, Allah'a jakın bolamın dep, kulşuluk jasasa, zikirler kılsa, әр түрлі ибадаттарды ойлап шығатын болса, бұның бәрлігі қателікте. Бәлкім шариғатта намаз оқымақшы болса, намаз бар, салават айтпақшы болса, салават бар, зікір қымақшы болса, зікірлер бар, садақа қылмақшы болса, ол бар, не қай бір жақсылықты істемекші болатын болса, сол бар. Анасы Малик Абу Зар радиаллаху анху айтқандай, Наби саллаллаху алейхи ва саллям аспанда ұшып кете жатқан, екі қанатын қимылдатып кетіп жатқан құста, құстың қанатында егер білім болатын болса, соны бізге зікір қыл дейді. Ақиқатта Наби саллаллаху алейхи ва саллям сол аспанда ұшып жүрген құс туралы да неше бір білімдерді айтқан. Сол үшін сол білімдердің бірінде айтады, сол тырнақтарымен аң аулайтын құстардың еттері жеу мүмкін емес екенін де айтып кеткен. Қанша-қанша адамдар ойламайтын мәліметтер бар бұл шариғатта. Бірақ оны осы шариғатты үйреніп, оған иман келтіріп, оның хабарларын растап, оның келген бұйрықтарын орындап, қайтарғаннан қайтқан адам ғана бұл жақсылыққа жетуі мүмкін. Айтады сөзінің ар жағында уаддалилу аля маутихи қаулуху тааля иннака майитун ва иннаху майиту сумма иннакум яумал қиямати инда раббикум тахтасимун. Наби саллаллаху алейхи ва саллямның ақиқатта осы өмірден өткен екенде, яғни өлген екенде дәлел иннака майитун ва иннаху майитун деген еді. Сенде өлесің, олар да өледі. Содан кейін сендер Аллах субханаху ва тааланың алдында өздеріңнің келісе алмаған нәрселеріңді шешесің деді. Және сол сияқты Аллах субханаху ва тааля айтады: "Куллу нафсин заиқатул маут". Әр бір осы дүниеде нәфс болатын болса, яғни жан болатын болса, ол өледі деп айтады. Бұл дәлел қылады, сол өлетін нәфстердің бірі Наби саллаллаху алейхи ва саллям. Ол кісі де ол қазіргі өмірі барзахи өмірде, яғни ахирет күніне шейін болатын қабырдағы жағдайды ғалымдар әл-хал әл-барзахия деп айтады. Осындай жағдайда бүткіл мұсылмандар, бүткіл адамдардың жағдайы қияметке шейін осы барзахи жағдайда болады. Момындар Аллах субханаху ва тааладан болған рахметпенен жатады. Кәпірлер болатын болса, немесе мұнафықтар, Аллах субханаху ва таала жағынан дайындап қойылған тозақтан болған бір азапта болады. Аллах субханаху ва тааля айтқандай: "Ан-нару юърадуна алейха гудуа ва ашия. Ва йаума тақуму саату адхилу аля фирауна ашадда аль-азаб". Олар қабірде болған уақытта азан кеш тозаққа, отқа көңделең қылынады. Қиямет күні болған уақытында есе онда Фирауын және оның жамағатын отқа, қыздырылған отқа, қатты әлемді болған отқа кіргізіңдер дейді. والناس اذا ماتوا يبعثون. Егер адамдар өлетін болса, одан кейін қияметте қайттан тіріледі. Уаддалину қаулуху тааля минха халақнакум ва фиха нуидукум ва минха нухриджукум таратан ухра. Ол жерден сіздерді жараттық және оған қайтарамыз да, одан басқа рет және шығарамыз деді. Және Аллах субханаху ва тааля басқа аятта айтады: "Аллаху амбатакум минал арди набата ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا". Аллах субханаху ва тааля сендерді жерден өндіріп шығарды, содан кейін сол жерге сендерді қайтарады да, содан кейін одан шығарады дейді. وبعد البعث يحاسبون ومجزون بأعمالهم. Адамдар қияметте қайттан тірілгеннен кейін олар амалдары есептеледі де, содан кейін әр кім өзінің істеген амалына жараса нәтижесіне жетеді. Оған дәлел Алла айтады: "Лиджзиаллазина асау бима амилу ва яджзиаллазина ахсану билхусна". Жамандық қылғандар істеген жамандықтарына жараса жазасын алады, амма жақсылыққа жақсылық істеген адамдар ол хусна жақсылық жазасын алады дейді. Қияметте адамдардың жағдайы, ғалымдар айтқандай, бір неше жағдайда болады. Сол жағдайлардың бірі, яғни бір топ адамдар, олар осы дүниеде өте бір биік жақсылықта өтіп, қияметте ешқандай бір есепке жолықпайтын адамдар. Олар Наби саллаллаһу алейхи ва саллам хабар бергендей, осы үмбеттен 70 мың адам жаннатқа ешқандай есепсіз, азапсыз кіретін адамдар. Екінші топ адамдар, оларды есебі болады, бірақ есебі ашин жақсылық немесе жамандық істеген амалдары оларға көңделен қылынады да, олар растағаннан кейін Алла субханаху ва тағала істеген азғантай жамандықтарын кешіріп жіберіп, оларды жаннатқа кіргізеді. Бұл нәрсеге, бұл жағдайға Алланың фаамма ман утия китабаху биямінихи фасауфа юхасабу хисаба йасира ва йанқалибу иля ахлихи масрура деген аяты дәлел қылады. Кімде кім оған кітабы оң жағынан берілетін болса, оны жеңіл бір есеп қылынады да, содан кейін өзінің әхлінің арасына қуаныштық жағдайда қайтады дейді. Амма үшінші адамдардың жағдайы, олардың барлығы мұсылмандардың жағдайы, олар сұрақ жауапқа қаттырақ жолығады. Осы жағдайда кімде-кім сұрақ жауаптан өтсе, альхамдулилла, егер өтеліп өтпей қалатын болса, бұл жағдайда көбінесе азапқа жолығуы мүмкін. Сол үшін Наби саллаллаһу алейхи ва саллам айтады, хадис сахи Бухари Муслимде, ман нуқишан хисаба үздіп, кімде-кім есепте алды берді сұрақ жауапқа қатты жолығатын болса, ол уақытта үздіп, яғни азаптанады деп хабар береді. Амма кәпірлерге келетін болсақ, немесе мұнафықтарға келетін болсақ, оларды Аллах субханаху ва тағала есептеуі немесе есептемеуі туралы ғалымдардың арасында хилаф бар. Кейбіреулер айтады, есептеген уақытта мүмкін есептелуі мүмкін, оларды қорлаған жағдайда есептеледі де сонымен тозаққа тасталады. Басқа бір ғалымдар айтады, кәпірлер есептелмейді, бәлкім олардың амалдары анық, істеген амалдары, олар осы дүниеде кейбір істеген жақсылықтар болатын болса, Алла қайбірына қалағанша сол жағдайына жараса жақсылығын осы дүниеде береді де, олардың ешқандай ақыретке қалатын жақсылықтары жоқ, соменен турадан тура тозаққа салынады дейді. وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَر, кімде кім қайттан тірілісті өтірікке шығаратын болса, ол кәфір болады. Бұған дәлел, زعم الذين كفروا ان لا يبعثوا قل بلى وربي لا تبعثن ثم لا تنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Кәфірлер қайттан тірілтілмейін деп ойлады олар. Қул бала ва рабби, оларға қасам ішіп айт деп отыр. Қул бала ва рабби, Құранда Наби саллаллаһу алейхи ва саллам Алланың атыменен ант айтқан жері екі аятта келеді. Солардың бірі осы. Зәмәлләдіне кафару, әллә юбәзу, құл бәлә ва рабби. Оларға айт, я, Раббіме ант ішіп айтамын, ләтубәзуна, сендер қайттан тірілтілесіндер, сүмме ләтуннаббә уннаби мәамилтум, істеген амалдарың туралы қабар берілесіндер де, уәзәлікі әләллахи ясир, бол есептер, болардың бәрі Аллаға жеңіл. Басқа бір қасам аятында айтады, وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌ هُو قُلْ إِوَ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. Олар сенден қиямет ақиқат па деп сұрайды. Оларға قُلْ إِوَ رَبِّي إِيَا Раббіме қасам, إِنَّهُ لَحَقٌ, ол қиямет ақиқатта болатын нәрсе деп, Аллах субханаху ва тағала Наби саллаллаху алейхи ва саллямға бұл қияметтің ақиқатта шын екенін, қайттан тіріліс бар екенін Алланың атыменен ант айтуменен хабар беруге бұйырған. Бұл қияметтің жағдайлары, онда болатын нәрселер, ақиқатта оның қияметке иман келтіру мәселелері, өткен иманның рүкіндерінің бесіншісінде оны айтып өттік. Қазіргі жағдайда оны қайталап өтуге жағдай жоқ. Сол үшін бүгінгі сабағымызды осы жерде тоқтатамыз иншалла. Субханакаллаһумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллаһумма салли аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.